kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kampuni kubwa ya nishati ya Ufaransa ya Total Energies leo Alhamisi imesema imeanza kufanyia tathmini mbinu zake za ununuzi wa ardhi kwa ajili ya miradi yenye utata inayogharimu dola bilioni 10 nchini Uganda na Tanzania, iliyopingwa vikali na wanamazingira. Kampuni ya Total Energies inaendelea na mradi wake wa kuchimba visima wa Tilenga katika nchi ya Uganda na bomba la mafuta hafi la Afrika Mashariki EACOP lenye urefu wa kilomita 1443 kusafirisha bidhaa hiyo hadi pwani ya Tanzania, huku likikabiliwa na upinzani kutoka kwa wanaharakati na wanamazingira. Tilenga inalenga mafuta hafi yaliyo chini ya ardhi katika hifadhi ya asili ya Murchison Falls magharibi mwa Uganda yenye visima 419, mpango ambao umesababisha hofu kuhusu mfumo wa ekolojia dhaifu kwa eneo hilo miongoni mwa watu wanaoishi huko na wanamazingira. Zambia inatarajiwa kukubaliana juu ya masharti muhimu ya kufanyia marekebisho ya mikopo yake ya jumla ya dola bilioni 3 za Marekani kabla ya robo ya kwanza ya mwaka huu 2024, waziri wa fedha wa nchi hiyo Felix Ngulukusa amesema hii leo. Nchi zinazodaiwa zinatarajiwa kukubaliana na mikataba ya urekebishaji linganishi na wakopeshaji rasmi na wale wa kibiashara chini ya mchakato wa mfumo wa pamoja wa G20 ambao ulianzishwa hapo mwaka 2020 ili kukabiliana na athari za janga la corona. Katika kile kinachoonekana kuwa kikwazo kikubwa kwa Zambia, wakopeshaji wake rasmi ambao ni pamoja na China na wanachama wa klabu cha Paris cha mataifa yanayotoa mikopo ya kimataifa walikataa mpango wa awali wa marekebisho ya mikopo hapo Novemba mwaka jana. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Shambulizi la anga la Israeli katika ukanda wa Gaza leo Alhamisi limeua watu 14 kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas, wakati Israeli ikiendelea kufanya mashambulizi mapya anga na operesheni za ardhini dhidi ya kundi la wanamgambo wa Palestina. Wizara ya afya ilisema shambulizi hilo lilifanyika katika mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza na kwamba waliofariki ni pamoja na watoto 9. Israeli haikuzungumzia moja kwa moja kuhusu shambulio hilo, lakini iliripoti kutekeleza shambulizi la anga katika mji huo lililoua wanamgambo watatu waliokuwa wakijaribu kutega bomu. Jeshi la Israeli limesema kwamba vikosi vyake vya ardhini vimewaua wanamgambo wengine wawili katika jengo lililo karibu. Israeli pia iliripoti Alhamisi mashambulio mapya dhidi ya Hezbollah kusini mwa Lebanon na kurusha roketi za kuvuka mpaka kutoka Lebanon kuelekea Israeli. Na mchezaji nyota wa zamani wa Olimpiki ya walemavu Oscar Pistorius ataachiliwa kutoka gerezani siku ya Ijumaa huko Afrika Kusini baada ya kupewa msamaha kufuatia kupatikana na hatia ya kumuua mpenzi wake River Steenkamp. Pistorius, raia wa Afrika Kusini anayefahamika sana kama Blade Runner kwa miguu yake ya bandia ya carbon fiber, alisema alistahili msamaha huo hapo Machi mwaka 2023 baada ya kutumikia nusu ya kifungo chake cha miaka 13 na miezi 5 kwa mauaji. Alipewa msamaha hapo Novemba 24 ambao mahakama ilisema utaanza kutekelezwa Januari 5. Idara ya huduma za marekebisho ya Afrika Kusini ilisema mwezi Novemba kwamba Pistorius atamaliza kifungo chake kilichosalia katika mfumo wa marekebisho ya jamii nchini humo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini namuona kwa mbali Hadija Riami akiwa tayari kabisa kukuletea mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji popote ulipo, ambapo leo hii tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukiwa na wataalamu wetu waliobobea katika masuala tunayojadili, kupekua na kutuchambulia kwa kina zaidi na kupata maelezo kwa habari ambazo mmezisikia katika matangazo yetu mengine. Leo hii basi, katika kipindi hiki sehemu ya kwanza, tunaangazia hatua ya Afrika Kusini kuwasilisha malalamiko ya kisheria kwenye mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ ya Umoja wa Mataifa dhidi ya Israel, ikilishtumu taifa hilo la Mashariki ya Kati kwa linafanya mauaji ya kimbari huko Gaza. Pata mengi katika haya, tutaungana na mwenzangu Idli Gongo kutupasha zaidi, akizungumzia swali, je, Israel ni mwanachama wa ICJ, na je, kesi hii itasonga mbele? Basi wachambuzi watatupa mengi zaidi na mwanzo wa swala hili. Na katika sehemu ya pili tutakwenda huko nchini Kenya, ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi anamulika makubaliano kati ya Ethiopia na Somaliland, ambayo inairuhusu Ethiopia kutumia ardhi ya Somaliland na kufikia hadi bahari ya Sham. Mtaalam wa masuala ya Somalia pamoja na mtaalam wa diplomasia watatupasha mengi zaidi na kukueleza huu ni mzozo utaelekea wapi na nini linaweza kuwa suluhisho lake. Ninayokaribisha hapa studio, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami. Naam, kama nilivyokueleza awali, tunaangazia shauri ambalo Afrika Kusini imefungua kesi kulalamikia kampeni ya Israel huko Gaza, ikidai imefikia kiwango cha mauaji ya kimbari. Taifa hilo la Afrika linaitaka mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa kuiamuru Israel kuacha mara moja kuendeleza vita huko Gaza. Lakini je, wachambuzi wetu wana yapi kutupasha? Na pia watamulika, je, kesi hii inaweza kuendelea mbele au itaishia njiani? Basi tumuache mwenzangu Idli Gongo atupe mengi ambayo yatasaidia kujibu baadhi ya maswali ulionayo wewe mpenzi msikilizaji.
Mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa itasikiliza shauri la Afrika Kusini na Israel wiki ijayo, baada ya Pretoria kufungua kesi kwa kile ilichokiita mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza. Afrika Kusini inataka mahakama ya kimataifa ya haki kuamuru kwa haraka Israel kusitisha operesheni zake za kijeshi za Gaza, katika kesi ambayo Israel ilipingwa huku ikikasirishwa. Marekani kwa upande wake Jumatano ilikosoa Afrika Kusini kwa kuwasilisha kesi mauaji ya kimbari na kupinga shutuma dhidi ya Israel kuhusu vita vyake huko Gaza. Uwasilishwaji huu hauna maana na tija na hauna msingi wowote, msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani John Kirby aliwaambia mkutano na wanahabari. Msemaji vilevile wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller alieleza kwamba kutokana na tathmini ya Marekani haijaona vitendo vinavyojumuisha mauaji ya kimbari kwa wakati huo. Kuangalia kwa kina hili, tunaye hapa mchambuzi wa masuala haya Bwana Amin Ali. Unadhani mahakama hii inaweza kusikiliza shauri hili?
Kwanza naweza kusema kwamba tutizame, je, Israeli ni mwanachama wa jumuiya hii ya koti inayoshughulika na masuala ya kimbari. Hilo la kwanza. Ikiwa mwanachama na Afrika Kusini imefungua kesi katika eneo hili, basi wajibu wa Israeli kujibu hoja zilizotolewa na ombi la Afrika Kusini kupitia chombo hiki kujibu mashtaka haya ya ambayo yanaendelea dhidi ya vita vinavyoendelea kule Gaza na mauaji ya kimbari ambayo yanaendelea. Hilo ni swala la kwanza kabisa. Na swala la pili, ili kuweza kulijibu swala lako mtangazaji, kwamba ikiwa Israeli sio mwanachama, basi itakuwa ni shtaka la Afrika Kusini kwenye mahakama hii ya kimataifa au kupitia Umoja wa Mataifa, litakuwa ni kazi bure tu. Na swala la tatu la msingi juu ya yote haya, tunaamini kwamba Israeli ina nguvu za kupata watu ambao wanawatetea katika jumuiya za kimataifa, hususan katika Umoja wa Mataifa. Sasa ikiwa hizo nchi ambazo zinatetea katika masuala kama haya ambayo yanajitokeza na wao ni watetezi wa haki za binadamu duniani, basi unatakiwa wajiangalie upya kutetea mauaji ya kimbari yanayotokea duniani. Kwa sababu ikiwa Israeli inaendelea mafikio kama haya, basi na nchi nyingine zitaendelea kufanya hivyo hivyo, kwa sababu nyingine kuzilinda nchi ambazo zinafanya matendo maovu.
Ikumbuke ikumbukwe kwamba Afrika Kusini yenyewe ilifungua shauri hili ikitaka kwamba Umoja wa Mataifa kusikiliza tuhuma kampeni za kijeshi za Israel huko Gaza zimefikia kiwango cha mauaji ya kimbari. Ikumbukwe kwamba kiwasilishwa kesi hiyo ya uamuzi wa Israel kujitetea katika mahakama ya kimataifa ya haki itaanzisha mapambano au hali ya juu mbele ya joto la majaji katika Great Hall of Justice. Huenda kesi hii itachukua miaka mingi na ni sehemu muhimu ya makubaliano ya kimataifa ya mwaka 1948 ya kuzuia na kuadhibu makosa ya jinai ya mauaji ya kimbari ikiwa ni baada ya vita vya pili vya dunia. Mkataba huu wa kimataifa unafafanua kuwa mauaji ya kimbari ni kama vitendo vya mauaji yaliyotendwa kwa azma ya kuharibu lote au sehemu ya taifa, kabila, rangi au kundi la kidini. Sasa Amin Ali, je, unaona Afrika ya Kusini iliangalia kwa kina shauri hili kabla ya kulifungua na kuona pengine lina mashiko na mahakama hii kuweza kuisikiliza?
Ikiwa Afrika ya Kusini imechukua hatua hii ya kulifikisha swala hili na kuona kwamba kusimamishwa kwa vita kule itakuwa ni njia sahihi kwa wao kulipeleka swala hili, itakuwa ina wataalamu na itakuwa inafuata sheria za kimataifa, kwa sababu sio nchi ya kwanza kusema kwamba nchi fulani imetenda matendo ya halaiki ifikishwe katika vyombo vya sheria. Yametokea mengi huko nyuma kwa baadhi ya nchi za kimataifa na vyombo vya kimataifa kusema nchi fulani imefanya mauaji ya kimbari, lazima watu hutumiwa wake wafikishwe katika vyombo vya kimataifa. Na tumeona kwa mfano matukio ya mauaji ya kimbari yaliyotokea kule Rwanda mwaka 94, wahusika wengi walifikishwa katika tribunal court kujibu mashtaka ya mauaji ya kimbari. Kwa hiyo kama Afrika Kusini inatumia sheria iliyokubalika kimataifa, natumainia kwamba inatenda haki katika kulipeleka swala hili katika vyombo vya kimataifa. Kila nchi ina nafasi yake kusema kwamba mauaji yanayotokea katika dunia ya kimbari yasitishwe, na kusitishwa kwake ni kufikishwa na kwa wale waliohusika katika mauaji yenyewe, ambayo mfano tumeyaona ya Rwanda, tumeyaona ya Cambodia, na tumeona manchi nyingine mingi, tumeona ya Bosnia Herzegovina. Kuna baadhi ya watu walifikishwa katika vyombo vya kimataifa. Kwa hivyo Afrika Kusini inatenda haki na inafuata sheria za kimataifa na imefanya swala hili la uchambuzi wa kina, ndio maana ikaamua hivyo.
Lakini kabla ya hapa, ikumbukwe kwamba mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani ICC, Karim Khan, yeye alipata kutembelea katika eneo la Gaza hapo mwezi Oktoba kujionea yale ambayo yamekuwa yakiendelea, hasa mara baada ya kutokea malalamiko kutoka kwa jumuiya mbalimbali za kimataifa, hasa makundi ya haki za binadamu, kwamba kumekuwa na tatizo la kibinadamu la kuingia Gaza hasa kwa misaada na kunaweza kufikia kiwango cha kuwa uhalifu. Na yeye alieleza kwamba kuzuia misaada kama hiyo inavyoelezwa na maazimio ya mkataba wa Geneva kunaweza kusababisha uhalifu ndani ya mamlaka ya mahakama. Khan aliwaambia waandishi wa habari katika jiji la Cairo mara baada ya kutembelea huko na kufanya tathmini yake katika eneo hilo la mapigano yanayoendelea hivi sasa baina ya Israel na kundi la wanamgambo wa Hamas. Kwa mazingira haya, unadhani shauri la kusimamishwa mapigano linaweza kweli kusikilizwa? Maanake kumekuwa na ujumbe mbalimbali kutoka kwa makundi mengi tu yakieleza kuna haja ya Israel kusitisha mapigano na yenyewe imekuwa ikiendelea. Sasa je, mahakama hii inaweza ikaamua hivyo?
Suala la kwanza katika mashauri yoyote ni kusikiliza shauri lenyewe. Likishaweza kusikilizwa shauri lenyewe, ndio hapo tutaweza kujua kwamba kwa nini lishauri linasikilizwa. Tunaelewa kwamba Israeli inatumia mabavu na nguvu zake zilizokuwa nazo na kushinikizwa na mataifa mengine ambayo wanaunga mkono. Lakini mashauri yoyote lazima yasikilizwe kwanza. Baada ya kusikilizwa, yatafutiwa ufafanuzi wa swala lenyewe. Kwa hivyo si kosa kwa Afrika Kusini kusema kwamba shauri lake lisikilizwe. Lisikilizwe kwa sababu, kwa hivyo naweza kusema kwamba mahakama ya kimataifa lazima kwamba isikilize mashauri kwanza na itoe maamuzi ya mashauri yenyewe.
Kwa mujibu wa taarifa hiyo, katika kesi ya ICJ inahusiana na madai ya ukiukwaji wa Israel wa jukumu lake chini ya mkataba wa mauaji ya kimbari na kusema kuwa Israel imejihusisha na inajihusisha na inatishia kushiriki zaidi katika vitendo vya mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina, ndiyo hoja kubwa kabisa ambayo ilikuwa imesikilizwa. Maelezo ya kesi ambayo imewasilishwa na Afrika Kusini yenye kurasa 84 yanasema vitendo vya Israel vina sifa na mauaji ya kimbari kwa sababu ya na azma ya kufanya uhalifu mkubwa kwa Wapalestina wa huko Gaza. Lakini ikumbukwe Afrika Kusini inafahamika kwa msimamo wake juu ya kupinga kwa namna walowezi wa Israel walivyoingia katika maeneo ya Palestina na wenyewe wakihusisha na ule mfumo wa ubaguzi wa rangi uliokuwa ukifanyika Afrika Kusini. Afrika Kusini kwa mara kadhaa imekuwa ikionyesha kuvuruga ule uhusiano wa kidiplomasia baina ya Afrika Kusini yenyewe na taifa la Israel. Je, Afrika Kusini yenyewe kutokana na msimamo wake haiwezi kuonekana kwamba shauri hili imelifungua kutokana na mrengo wake wa mgogoro huu? Amina Ali,
hakika ina msingi, kwa sababu tukumbuke wazi tumetoka wapi huko nyuma. Kulikuwa na muundo ambao mpaka leo bado upo. Kuna nchi zinaitwa non-aligned movement na Afrika Kusini ilikuwa ni moja katika nchi hizo. Kupeleka masuala kama haya ni haki za msingi, japo yatapuuzwa au hayatosikilizwa, lakini haki kusikilizwa na haki kusikilizwa kwa sababu tunataka kuiweka dunia katika usalama. Na usalama wenyewe hauendani na ubavu wa mmoja wa nchi moja na nchi nyingine. Kwa nchi zote duniani ambazo ziko katika mfumo wa Umoja wa Mataifa, masuala yao yasikilizwe, yasipuuzwe, na yasipuuzwe kwa sababu kupuuza masuala kama haya ni kutoa mwanya kwa baadhi ya mataifa mengine yenye nguvu kufanya vitendo kinyume na sheria na haki za binadamu duniani. Hatima yake tunaona haya ambayo yanaendelea hivi sasa kule Gaza.
Asante sana Amin Ali kwa kueleza hayo yote, na tutaendelea kuangazia mahakama hii ya Umoja wa Mataifa ya haki nini ambacho itaeleza mara baada ya shauri hilo la Pretoria kufungua kesi kwa kile ilichokiita mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza.
Asante sana Id Ligongo. Katika muda mfupi ujao tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, na sasa basi tunaungana na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi akiwa hapo jijini Nairobi. Anamulika kuhusu kuibuka kwa mzozo mpya katika eneo la Pembe ya Afrika kufuatia makubaliano yaliyofikiwa kati ya jimbo lililojitenga kutoka Somalia la Somaliland na Ethiopia. Makubaliano haya yanaipa fursa Ethiopia kutumia ardhi ya Somaliland hadi kufikia bahari ya Sham, hatua ambayo imepingwa vikali na Somalia ambayo inadai kwa Ethiopia inakiuka uhuru wake kwa kuwa bado wanaitambua Somaliland ni eneo lake. Basi kwa undani zaidi tuwasikie wachambuzi ambao wamebobea katika masuala ya Somalia na pia waliojikita katika diplomasia watueleze kama makubaliano haya yanaweza kuibua mzozo mpya katika Pembe ya Afrika.
Somali imeapa kutetea eneo lake kwa njia zozote za kisheria na pia imemrudisha nyumbani balozi wake nchini Ethiopia baada ya Addis Ababa kufikia makubaliano yenye utata ya eneo lililojitenga la Somaliland. Somali imetaja makubaliano hayo ya ghafla ya siku ya Jumatatu ambayo yanaipa Ethiopia ufikiaji wa bahari ya Shamu kuwa ni ukiukaji wa wazi wa uhuru wake na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusimama upande wake. Mkataba wa Ethiopia ulitangazwa siku chache tu baada ya serikali kuu ya Somalia kukubali kuanza tena mazungumzo na eneo la Somaliland inalotaka kujitenga baada ya miaka mingi ya mkwamo. Somaliland imekuwa ikitafuta taifa kamili tangu ilipojinyakulia uhuru kutoka kwa Somalia mwaka 1991, hatua iliyopingwa vikali na Mogadishu na kutotambuliwa kimataifa. Mkataba huo wa maelewano uliotiwa saini na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed pamoja na kiongozi wa Somaliland Muse Bihi Abdi unaipa Ethiopia ufikiaji wa bandari ya bahari ya Shamu na kituo cha kijeshi. Dahir Isaac ni mtaalamu na mchambuzi wa mambo ya Somalia.
So ni zuri kumbuka kwamba rais wa Somaliland muda yake wa kutawala imeanza kudimia. Kuna ile pressure ya kupoteza ile sehemu za Last Anot ambao watu wa Last Anot wamejiamua kuongezeka kwa federal government ya Somalia, na elections ama uchaguzi umewadia. So hapa inaonekana kwamba ni kama anataka kutuliza pressure ya siasa nyumbani na kuchange narrative ya Somalia na election. Hapo ndo pengine ni vile inaweza msaidia wale ambao wako kwa utawala katika Somaliland. Ukiangalia kwa Ethiopia, si nzuri wakati Ethiopia imetoka kwa ile vita ya Tigray ambayo bado ni kidonda. Ianze kuwa na ile ambayo kwa kimombo inasemekana active conflict kwa region. Kwa sababu ni nzuri kukumbuka, kuna ile shida ya River Nile ambayo Misri na Sudan walikuwa na shida nayo. So kwa hii yote, mkataba wa ambao mfahamiano kati ya Somalia na Ethiopia ni kama itakuwa petroli kuongezewa kwa moto ya kisiasa za hii part ya Horn of Africa. Nzuri kumbuka kwamba siku moja tu kabla ya hii mkataba ya Ethiopia na Somaliland, rais wa Somalia na wa Somaliland walipatana hapa kwa Djibouti ili kuhakikisha kwamba mzungumzo imeanza. Sasa ni kama hiyo mzungumzo imekoma na haitatendeka tena. So ni kama imekuwa sasa siasa mpya kati ya nchi ya Somalia na Somaliland, ambapo sasa ni kama hiyo mzungumzo imekufa kwa sababu ya ile ambayo inatendeka sasa hivi.
Katika taarifa, baraza la mawaziri la Somalia lilisema Somaliland ni sehemu ya Somalia chini ya katiba, na hivyo Somalia inaiona hatua hii kuwa ukiukaji wa wazi wa uhuru wake, na makubaliano hayo hayana msingi wowote wa kisheria na Somalia haitakubali. Serikali pia ilisema inaomba Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Umoja wa Nchi za Kiarabu na IGAD miongoni mwa wengine kusimama na haki ya Somalia kutetea uhuru wake na kuilazimisha Ethiopia kuzingatia sheria za kimataifa. Katika hotuba kwa taifa, Waziri Mkuu Bare alitoa wito kwa watu wa Somalia kuwa watulivu. Makubaliano hayo yanakuja miezi kadhaa baada ya Waziri Mkuu Abiy kusema nchi yake, ambayo ni ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika, inadai haki yake ya kufikia Bahari ya Shamu, na hivi kuzua wasiwasi miongoni mwa majirani zake. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mtaalamu wa diplomasia, na kwanza nimemuuliza anavyoyachukulia makubaliano haya.
Anafikiri matatizo yataendelea kwa sababu ya msimamo ambao Somalia inauchukua dhidi ya Somaliland, kwa sababu nafikiri Somalia inachukua mtazamo kwamba kwa sababu Somaliland ni sehemu ya Somalia kwa ukubwa wake ule wa Somalia kama nchi ambayo imeunganisha nchi ndogo ndogo kama Puntland na Somaliland. Nafikiri kwa sasa hivi shida iliyoko ni kwamba Somalia haitaki Ethiopia ipate njia ya urahisi wa kuweza kusafirisha mazao yake na bidhaa zake kwa kupitia kwa eneo ambalo linamilikiwa na Somaliland. Sasa masuala haya yanaleta utata wa aina mbili. Wa kwanza ni kama Somaliland ina uhuru na uwezo kujitambulisha kwamba ni nchi inayoweza kufanya mikataba na nchi nyingine, na kwa sababu hiyo inaona kama Somalia inawaingilia kwa sababu wamefanya uamuzi huo kwa kufikiria kwamba wana nguvu hizo. Lakini iwapo Somalia itasisitiza kwamba Somaliland haina uwezo kikatiba na kiutawala kufanya mahusiano ya namna hii na nchi kama ya Ethiopia, basi kutakuwa na mtafaruku utakaoendelea ukigusia nchi ya Ethiopia na Somalia, lakini katikati hapo kuna Somaliland ambayo inapigwa kama mpira. Unajua, ni historia ndefu ambayo wakati wa ukoloni eneo zima lilikuwa chini ya utawala wa ukoloni wa aina moja, lakini baadaye ikawa ni kama mfumo ulioonekana ni wa ki majimbo, kwamba kila jimbo lilikuwa lina nguvu na uwezo wa kujitegemea kwa maamuzi yake. Na haya maelekezo ndiyo Puntland na Somaliland wamekuwa wakitumia kujaribu kudhihirisha kwamba kuna maamuzi na mambo ambayo wanaweza kufanya pasipo kuwahusisha watu wa serikali kuu ya Somalia.
Ethiopia ilikuwa imedumisha ufikiaji wa bandari nchini Eritrea hadi nchi hizo mbili zilipoingia vitani kati ya mwaka 1998 na 2000. Na tangu wakati huo Ethiopia inaendesha biashara nyingi kupitia Djibouti. Uchumi wa Ethiopia umetatizwa na ukosefu wake wa kufikia bahari ya Shamu, ukanda mwembamba wa maji kati ya Afrika na rasi ya Uarabuni. Kwenye pwani ya kusini ya Guba ya Aden, bandari ya Berbera ni kama lango la Afrika kwenda bahari ya Shamu na kaskazini kwenye mfereji wa Suez. Mshauri wa usalama wa waziri mkuu wa Ethiopia alisema Ethiopia itakuwa na uwezo wa kufikia kambi ya kijeshi iliyokodishwa kwenye bahari ya Shamu kama sehemu ya makubaliano. Hata hivyo, haijulikani ni lini mkataba huo utaanza kutekelezwa. Mnamo mwaka 2018, Ethiopia ilipata 19% ya hisa katika bandari ya Berbera kulingana na kampuni ya DP World yenye makao yake huko Dubai, ambayo inasimamia shughuli za bandari. Kampuni yenyewe inamiliki 51% ya hisa, huku Somaliland ikiwa na 30% iliyobaki.
Ikumbukwe kwamba Somalia wamewahi kuwa na mtafaruku mkubwa sana na nchi ya Ethiopia kwa muda mrefu, na nafikiri katika eneo la Ogaden na nini, nafikiri jambo ambalo litatendeka sasa ni kwamba uhasama wa upembe wa Afrika utazidi kuwa mkubwa, na hatujui hatimaye kama haya mambo yataweza kusababisha vita. Na swala linaloibuka ni kwamba Somaliland sasa itajikuta iko katikati ya nchi huru ya Ethiopia na nchi huru ya Somalia, ambayo inajidai kwamba ina uwezo wa kufanya maamuzi yake mwenyewe bila kutarajia kwamba maamuzi hayo yatafanywa na nchi nyingine. Mojawapo ya njia nzuri sana za kutatua matatizo ya namna hii ni kwa nchi kuingilia ndani, hata Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki ambako Somalia sasa imejiunga, ili waweze kutafakari hasa chanzo cha matatizo haya ni kipi na ni jinsi gani kinaweza kutatuliwa kabla hakijafikia hatua ya kufanya vita kati ya nchi moja au nchi nyingine. Katika sheria za kimataifa, nchi zote zinatakikana ziwe na njia zinazowawezesha kufikia bahari, na ili waweze kupata namna ya kusafirisha bidhaa zao na kupokea bidhaa zinazotoka nchi nyingine kwa sababu ya kuimarisha biashara. Lakini haya yote pia ndio yanayosababisha vita kati ya nchi moja na nchi nyingine, wakati nchi inajaribu kuona kwamba imezuiwa kufikia maji. Na Ethiopia kwa mfumo huu itajihami vya kutosha, na hatujui hatima yake itakuwaje, kwa sababu itakuwa inadai kwamba imeshafanya mkataba mzuri na ya Somaliland, na hatuoni ni kwa nini Somalia ianze kudai kwamba huo mkataba si halali.
Ijumaa wiki iliyopita, Somalia na Somaliland walikubali kuanza tena mazungumzo baada ya siku mbili za mazungumzo yaliyopatanishwa na rais wa Djibouti Ismail Omar Gwele, ya kwanza ya aina yake tangu mwaka 2020, wakati mazungumzo kama hayo yalipokwama. Mkataba huo ulikaribishwa na IGAD, ambao Somalia ilijiunga nayo Novemba mwaka uliopita, na ubalozi wa Uingereza ambao uliutaja kama hatua muhimu kuelekea maridhiano. Somaliland ilikuwa chini ya Uingereza yenye watu milioni 4.5, inachapisha sarafu yake, inatoa pasi zake za kusafiri na kuchagua serikali yake. Ingawa Somaliland mara nyingi imeonekana kuwa tulivu katika eneo lenye machafuko la pembe ya Afrika, azma yake ya kuwa taifa haijatambuliwa kimataifa, hali ambayo imeiacha ikiwa maskini na kutengwa.
Naam, na kufikia hapa tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya mwenzangu Idli Gongo na mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi, nasema asante sana. Bila kumsahau mzalishaji wetu Aida Isa ambaye alikuwa studio kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri, na wote wengine waliofanikisha matangazo haya. Nikikwaga kutoka Washington DC, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, nasema usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kupata habari moto moto kutoka kote duniani pamoja na ripoti za waandishi wetu. Kwa heri.